Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2013-yilning may oyida Idaho shtatining Boise shahrida o'z uyida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 3 haftadirki sud qilinyapti. Unga terrorizmni qo'llab-quvvatlaganlik, xususan O'zbekiston Islomiy harakatidek ekstremist guruhga moddiy yordam berishga uringanlik aybi qo'yilgan. Qurbonov shuningdek, ommaviy qirg'in quroli, xususan portlovchi moddalar yaratishga harakat qilganlikda ayblanyapti. Navbahor Imomova jarayonni kuzatmoqda. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbimga murojaat qilsak.
Rahmat Nasiba, sudda so'zlayotgan guvohlarning aytishicha, Qurbonov mahalliy park va harbiy bazalarga hujumlar rejalagan, Amerikani dushman deb hisoblagan va odamlarning yoppasiga qirishni maqsad deb bilgan. 32 yoshli Qurbonovning himoyachilari albatta buni inkor etadi. Sudlanuvchiga qarshi yig'ilgan va bugun dalil isbot sifatida ko'rsatilayotgan ma'lumotlar xolis emas ularning aytishicha va bu shaxsni yaqindan kuzatgan federal agentlar hammasini sahnalashtirgan deb bildirmoqda uning advokati Charles Peterson. Uningcha, federal qidiruv byurosi ko'plab xatolarga yo'l qo'ygan, Qurbonov huquqlari o'qib berilmay turib so'roq qilingan, Yuta shtatidagi, ya'ni qo'shni mintaqadagi ayblov haqida xabardor qilinmagan va mahbus himoyachi bilan o'z vaqtida ta'minlanmagan. Qurbonov AQSh adliya tizimi haqida bilmasligiga ko'z yumilgan, dedi advokati. Aksincha, bu holat suiiste'mol qilingan, dedi u. Himoyachining asosiy iddaosi shuki, Qurbonov terrorizm va terrorist guruhlar haqida faqat gapirgan xolos, amalda biror real qadam tashlamagan, ya'ni jinoiy ishga qo'l urmagan.
He listens to the proceedings through a interpreter. They translate what's going on into, I believe, Uzbek and Russian, the languages that are used. So usually during the trial he's, you know, sitting quietly and listening through his
Sudni yaqindan yoritayotgan mahalliy jurnalist Boise shahridagi KTVB kanali muxbiri Keti Terun Amerika ovoziga jarayonni tasvirlab berar ekan, Qurbonov tarjimon orqali muhokamani tinglab o'tiribdi dedi. Ayblanuvchining o'zi kecha tushdan keyin kutilmaganda so'zlab o'zini oqlashga uringan. Jarayon bugun ham davom etishi kutilmoqda. Qurbonov o'zini begunoh, qiziquvchan, yangi mamlakatda yangi hayot boshlashga qiynalgan, mezbon jamiyat tomonidan noto'g'ri tushunilgan muhojir sifatida tasvirlab bermoqda, deya hikoya qiladi Keti Terun. Aytish kerak, Qurbonov tarjimon orqali muhokamani tinglab o'tiribdi, yuqorida aytganimizdek, va advokatidan boshqa hech kim bilan gaplashmayapti. Sud zaliga kameralar kiritilmaydi, mahkamani elektron holda to'g'ridan to'g'ri yoritish cheklangan.
Well, I guess what the prosecution is alleging in this case is that Fazliddin Qurbonov was trying to send support to the Islamic movement of Uzbekistan, which is designated a terrorist group.
Mahalliy jurnalist Keti Teruning bizga aytishicha, qoraluvchi tomonning pozitsiyasi qat'iy. Fazliddin Qurbonov terror tashkiloti hisoblanmish O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan Skype orqali video muloqot qilgan, ularga pul va kompyuter programmalar va'da qilingan, deyilyapti. Prokuratura yana shuni ham bayon etyaptiki, Qurbonov AQShga qarshi xurujlar rejalagan, portlovchi moddalar yasash harakatida bo'lgan, ayblanuvchining uyidan buning uchun zarur narsalar chiqqan. Guvohlik ko'rsatmasi berganlarga ko'ra, Qurbonov nafaqat Boise, ya'ni Idaho shtatida, balki Texas va Nyu-York shtatlarida ham hujumlar qilmoqchi ekani haqida boshqalarga aytgan. Himoyachilar esa buning aksini qayd etmoqda. Qurbonov hech kimga hech qachon jiddiy tahdid solmagan, quruq gapi uchun sudlanmoqda degan pozitsiyada turishibdi. Yuki mashinasi haydab, undan oldin mahalliy ustaxonada ishlagan Qurbonov halol mehnat qilib, tirikchilik qilib yurgan, yosh oilasini boqqan, oddiy muhojir bo'lgan, deya tasvirlanmoqda. U Amerikaga siyosiy boshpana olib kelgan, vatanda erkin e'tiqod qilolmasligidan noligan.
The defense's main argument has been that this is a man who didn't have any, you know, any plans to do to I guess carry out any sort of a terror attack at all. that he was all talk and basically no action.
Sudni bevosita kuzatib o'tirgan jurnalistning hikoya qilishicha, advokat Charles Peterson Qurbonov Amerika jamiyatiga moslashishga qiynalgan demoqda. Til bilmagan, ish topa olmay yurgan, yosh bolasi, xotini, kasalmand ota-onasi va singlisi ham ancha azob tortgan. Sudda ta'kidlanishicha, Amerikaga 2009-yilda nasroniyligini da'vo qilib kelgan Qurbonov bu yerda islomga kirib dindorlashgan. Bugun esa qizig'i shundaki, uni o'ziga xos mujohid deya tasvirlashmoqda. Mana shu sudda Qurbonov hibsga olingan uchun biror jinoyatda ayblanmagan, aytish kerak, qamalmagan, tez haydagani uchun 2 bor jarimaga tortilgan ekan xolos. O'zbekistondagi vaziyat, din va siyosat haqida sudda ko'rsatmalar berilsa-da, omma, mahalliy jamoatchilik u yerda ayblanuvchining vatani haqida keng tasavvurga ega emas. Mahalliy jurnalist Kesi Terun bizga bu haqda gapirib berdi.
Maybe, and I don't want to speak for everyone in town, but I think most people do not have a large base of knowledge about Uzbekistan. I can say just for me personally, I knew
Hamaning nomidan gapirmayman albatta, dedi muxbir, lekin men o'zim bu ishgacha O'zbekiston haqida juda oz bilar edim. Boyzi shahrida odamlar bu mamlakat haqida eshitgan bo'lishi mumkin, kartadan balki topib berishar, biroq qanday tuzum hukmron ekani, tarixi haqida deyarli ko'p narsa bilishmaydi, dedi jurnalist.
It got a lot more attention, I believe, when he was first arrested. Now that it's going through the trial, I think there will be some interest in the outcome, but the gallery isn't packed and
Qurbonov 2 yil oldin hibsga olinganida bu xabar keng muhokama qilingan, Boyzi axloq orasida katta qiziqish uyg'otgan edi, dedi Keti Terun. Ammo bugungi kelib jamoatchilik sud jarayonini hayajon bilan kuzatmoqda deya olmaymiz. Mahalliy ommaviy axborot vositalari tabiiyki vaziyatni, jarayonni yoritayapti. Boyzi aytish joyi Amerika shimol-sharqidagi yirik shaharlardan biri, Idaho shtati poytaxti, aholisi 205 ming atrofida, go'zal tabiat ega qishloq xo'jaligi bilan tanilgan osuda bir hudud. Boyzi madaniy jihatdan tobora boy borayotgan shahar hisoblanadi, lekin Idaho'ning boshqa qismlari singari u yerda ham asosan oq tanlilar yashaydi. Qurbonovning ishi balki bugun yakunlanadi, balki kelasi hafta boshida aybdor deb topilgan taqdirda uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Nasiba, O'zbekiston hukumati bu ish yuzasidan biror rasmiy munosabat bildirmagan. Niyatimiz balki yaqin kunlarda Qurbonovning advokati balki o'zi bilan gaplashish.
Rahmat, Navbahor, dasturimiz davom etadi.